Ja vás pekne vítam u ďalšieho dielu z našej minisérie Úvod do Bible nejen pro katechumeny. Dnes sa podívame spolu na začátek Bible a otevřeme téma, ktoré občas budí vášne. Pro každého, kto sa k Biblii dostáva poprvé, ale i pro spoustu veteránu spôsobujú první knihy Starého zákona niekdy značné obtíže. Těžký jazyk, hodnoty, ktoré sú z našeho dnešního pohledu neobhajitelné, příběhy, které našim uším znějí neuvěřitelně. Jak se tedy na to dívat? Jsou to jenom pohádky či pověsti na způsob starých pověstí českých? Nebo je to potřeba brát doslova, přestože se nám to zdá neslučitelné s moderním pohledem na svět? Co si tedy řekneme v dnešním videu? Podíváme se ve velké stručnosti jenom s nezbytným minimem teorie na jednu zásadní historickou událost v dějinách Izraele. Řekneme si něco o stvoření v knize Genesis, tedy první knize Bible. Co nám vlastně sděluje a co tam rozhodně nehledat? No a budeme se také zabývat problémem zla a jeho řešením. V úvodním díle jsme si řekli, že pro chápání toho, co je pro křesťany podstatné, tedy nového zákona v příběhu Ježíše Krista, potřebujeme alespoň minimálně porozumět starému zákonu. A to proto, že většina autorů nového zákona byli Židé, kteří psali v kontextu židovské kultury, znali židovské legendy, proroctví a způsob myšlení a tyto své znalosti použili k tomu, aby interpretovali roli Ježíše. Proto se teď podíváme na historické minimum Izraele, které nám pomůže lépe chápat jednotlivé texty a to, o co v nich jde. Pro naše účely si vystačíme jenom s jedním datem, a to rokem 586 před Kristem. Pro židovský národ totiž toto datum dělí historii na dvě části. To, co bylo předtím, znamenalo samostatnost, svobodu, jistě ne bez problémů a překážek, nicméně samostatný království. To, co přišlo potom, jsou v podstatě staletí útlaku. Nicméně nepředbíhejme a řekněme si jenom tolik, že v tomto roku byl dobyt Jeruzalém a Židé byli odvedeni do takzvaného babylonského zajetí. A i když toto po nějaké době skončilo, Izrael se dostává na staletí do područí různých velkých říší této doby. Před tímto klíčovým rokem je židovské náboženství charakterizováno trojicí, král nebo dynastie, Jeruzalém a chrám v Jeruzalémě. Jistě, v Bibli se zdá, že pořád se všechno točí kolem Jahvého. Nicméně náboženství bylo charakterizováno tím, že pro kult, pro víru, byl absolutně stěžejní chrám. Nezapomínejme, že v této epoše měli jednotliví bohové jenom územní platnost, územní sílu. I když se zdá, že v Bibli se zmiňuje jenom striktní monoteismus, jedná se o pozdější období. Tady bychom mohli zmínit známý příběh Jonáše, který je z mnohem pozdějšího období a právě ukazuje absurdnost toho, že by Bůh měl mít moc jenom na určitém území. Na zmiňovaný chrám byl v Jeruzalémě, tedy městě, o kterém se věřilo, že je absolutně nedobytné, protože je chráněno samotným Hospodinem. Ano, už Židé té doby měli tendence dělat s Bohem obchody něco za něco. My budeme přinášet oběti, chovat se určitým způsobem a ty, milý Bože, si povinný za to nás chránit. Dlouhý příběh krátce. Najednou je v roce 586 neporazitelný Jeruzalém dobyt. Chrám, ve kterém bydlí Jahve, a proto se mu nemohl přeci nic stát, je zbořen. A král, jehož dynastie měla trvat na věky, je mrtev. A nástupce odveden do babylonského zajetí spolu se spoustou lidí. Zkusme si představit ty devastující účinky na morálku národa, když přišel vlastně o úplně všechno, čemu věřil. A proč tedy toto krátké opakování židovských dějin? Právě proto, že v exilu a těsně po něm, tedy v 6. století, byla podstatným způsobem formována Bible tak, jak ji známe dnes. Pro Pentateuch je tedy babylonské zajetí klíčové. Právě tady byla napsána kniha Genesis, tedy první kniha Bible podle dnešního řazení, i když jistě byla celá napsána ve skutečnosti jako úplně poslední z pěti knih Mojžíšových. Primárním a možná i globálním cílem bylo ukázat v tom těžkém čase, kdy národu hrozil minimálně kulturní zánik, asimilace, že Jahve není Bůh, ktorý proste jenom podlehl v boji proti babylonskému bohu. Není to niekto, kto sa na spôsob lidských králov zapojuje stejným spôsobom do válek. Jeho moc není územne omezená, ale že je to stvořiteľ celého sveta. Jednoduše všeho a proto má všechno ve svých rukou. Nebylo by ale úplne chytré odbiť knihu Genesis tým, že sa jedná o nejaký smýšlený příběh, ktorý měl proste pozvednúť národní hrdosť a morálku židov v babylonském zajetí. O čem tedy Genesis je a co si z toho môžeme odnést my? Když sa podívame na knihu ako celek, môžeme je rozdeliť na dve časti, Genesis 1 až 11 a pak 12 až 50. První část, historie stvoření, vypráví příběh o vztahu Boha s celým světem. V té druhé části se dozvíme něco o vztahu Abraháma a jeho rodiny. Tuto část nazýváme historie patriarchů. Tyto dvě části jsou vzájemně provázané, ale o tom si ještě povíme. Na teď si vystačíme s konstatováním, že v první části je popsáno stvoření světa, ale také objevení se zla. A v druhé části jsme svědky v příběhu Abraháma a jeho rodiny, co ale je ve skutečnosti popis boží odpovědi na problém zla, kdy se prostřednictvím jedné rodiny představuje celý boží plán spásy. Pokud pozorně čteme, všimneme si, že Genesis obsahuje dva dost odlišné pohledy na stvoření. Ten první, Genesis 1.1 až 2.4a, je dílem kněžské teologie velmi pečlivě napsán. Obsahuje spoustu důležitých teologických signálů, bez znalosti kterých může dojít ke značným nedorozuměním ohledně samotné podstaty výkladu stvoření. Pro naše potřeby stačí říct, že Izraeli v exilu hrozila asimilace a kulturní zánik, a pro zachování identity se postupem času vyvinula celá série pravidel, která je vyčleňovala, separovala od ostatních národů, jejich zvyků a chování. A právě tyto pravidla, které popisují dovolené jídla nebo typy chování, jsou to, co se nazývá systém čistoty a nečistoty, a pak svatost není chápaná tak, jak ji chápeme my, ale je to separace od všeho, co bylo nečisté. V prvním příběhu jsme opakovaně svědky této separace. Bůh děluje světlo a tmu, vody a souš, jednotlivé dny a tak dále. Druhým důležitým elementem je faktor sedmi dnů. Rozhodně se ale nejedná o popis časový či faktický, co, kdy a jak bylo stvořeno. Jedná se o liturgický týden zakončen šabatem, dnem oddechu. Také je potřeba zmínit, že autor příběhu o stvoření se do velké míry inspiroval příběhy o stvoření z okolních zemí. Známý je vliv eposu o Gilgamešovi nebo Enuma Eliš. Nicméně tyto mistrovsky poupravil ke svým teologickým účelům. Uveďme několik příkladů. Ve verši 2 se vidí mýtická inspirace. Mluví se o propasti a pustotě na jedné straně a božím duchu na straně druhé. Tyto reflektuje různé mýty o stvoření světa jako důsledku boje mezi bohy. První verš naopak jasně ukazuje totální a ničím neohroženou dominanci boží. Český překlad mluví o země pusté a prázdné, nicméně v originálu se mluví o chaosu a nicotě, co může vést k zamyšlení se, zda nám Bible nepodává podobnou myšlenku jako řecká mytologie, kdy Bůh stvořil svět z již existující materie, jak nejlépe mohl, ale přesto respektoval její vlastnosti. Toto vysvětlení samozřejmě má tu eleganci, že vysvětlí bez problému přítomnost zla ve světě. Je to jednoduše důsledek omezení materiálu, který byl věčný a Bůh ho jenom vyformoval. I když se Genesis 1.1 v žádném případě nemůže explicitně interpretovat jako stvoření z ničeho, to přichází až později, teologická formulace prvního příběhu rozhodně nedovoluje interpretaci stvoření z již existující materie. Poselství, které tady slyšíme, je, že Bůh má sílu tvořit pomocí svého slova. Stačí, aby řekl a stane se. Celé tvoření světa je vnímáno jako tvoření řádu. Vidíme to například v dalším verši, kdy Bůh odděluje světlo a tmu, den a noc. Připomeňme si, že ve všech okolních národech byly slunce a měsíc uctívány jako bozy. Vidíme, že teolog biblického příběhu stvoření je z tohoto důvodu neoznačuje jmény, ale jenom obecne pojmenováva ako svítilný. Dáva tedy najevo, že je to niečo, čo bylo stvořeno, a ne niečo, čo má moc. Ešte si môžeme zmínit, že hebrejština nepoužíva všeobecné kvantifikátory, tak jak napríklad čeština, a nahrazuje popisem doplňku. Když tedy text říká noc a den, myslí se tím 24 hodin, tedy celý den. Když se říká stvořil nebe i zemi, myslí se tím všechno. Velmi důležitým faktem je, že Bůh 7krát opakuje, že viděl, že to, co stvořil, je dobré. Nejedná se ale o morální soud, nýbrž o soud ontologický. Všechno, co existuje, je stvořeno Bohem a proto je to dobré. To má dalekosáhle důsledky pro celou pozdější evropskou kulturu. Pokud je totiž svět stvořen jako poznatelný a dobrý, tedy pokud nemusí lidé přinášet oběti nějakému bohu slunci, jak to dělají například jihoamerický indiáni, pokud není nutné usměřovat přírodu, jak to dělali například Slované, pokud je vesmír dobrý a poznatelný, pak ano, má smysl pokoušet se poznávat ho a pak je možná také jistá důvěra. A právě toto je základní předpoklad možnosti jakéhokoliv rozvoje vědy a techniky. I když si to často neuvědomujeme, není náhoda, že systematické poznávání přírody se rozvinulo právě tam, kde byl přítomen vliv monoteistických náboženství, které demitologizovaly svět. Pojďme ale zpátky do knihy Genesis a podívejme se ještě na druhý příběh stvoření. Tento příběh, Genesis 2.4b až 3.24, ukazuje Boha antropomorfního. Je to Bůh řemeslník, který hněte člověka, Adam. Ne ale z bláta neboli hlíny, ale prachu země, Adama. Jedná se možná o detail, který ale poukazuje na to, že se nejedná o klasickou práci řemeslníka, ale něco, co vyžaduje speciální schopnosti. Člověk je stvořen jako posluchač Boží, je to jeho stvoření, ale za úkol dostává také tvořit. Je stvořen, ale má se stát i stvořitelem. Tento příběh se značně liší od toho prvního. Nejedná se o kosmogonii, tedy vysvětlení původu světa jako v prvním případě, ale o antropogenii, to jest vysvětlení původu člověka a samozřejmě i původu zla. Poušť mimo zahradu je symbolem toho, co vyjádřoval chaos a pustota v prvním příběhu, to jest neživot nebo smrt. Člověk se liší od ostatního stvoření, protože Bůh do něho vdechl ducha. Navíc stvoření samotné se odehrává mimo zahradu, Bůh do ní přivádí člověka až později. A co si z toho vzít? Biblický příběh stvoření rozhodně není to, co tvrdí kreacionismus, nebo velmi často i ateismus. Nepopisuje a nechce popsat proces stvoření. Cílem celého povídání bylo ukázat, že všechno, co existuje, má své bytí od Boha, který je Bohem univerzálním, Bohem stvořitele všeho a je také Bohem, který zachraňuje svůj lid. Jakékoliv vysvětlování pomocí času a prostoru je naprosté nepochopení tohoto příběhu. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že rozhodně se nejedná o nějakou obyčejnou pohádku nebo mýtu stejného typu, jako jsou eposy o Gilgameši nebo další. Autor příběhu o stvoření pečlivě volí slova, aby se v každém elementu, v každém detailu odlišil od zmiňovaných mýtů a vyjádřil zmiňovanou teologickou pravdu. Pokud toto pochopíme, uvědomíme si, že Bůh Bible a víra jako taková v žádném případě není v rozporu s vědou. Cílem biblické teologie není podávat alternativní vysvětlení procesu vzniku světa, ale poukazuje na ontologii jeho původu. Jinak řečeno, Bible neodpovídá na otázku jak celého stvoření, ale spíše na otázku proč. Biblický příběh se nicméně odehrává v jiné rovině, a jakákoliv změna vědecké teorie nemůže ohrozit tuto boží roli, protože Bible nemluví o tom jak, ale odkud principiálně pochází všechno, co je. Nejedná se o pouhé vysvětlení původu, ale je to také proklamace charakteru božího. Pro Izrael byl Bůh stvořitel, vždy i Bůh spasitel. Bůh tvoří a pak se o své stvoření stará a pečuje o něj. Biblické stvorenie chápano týmto spôsobom není jednorázový akt, ale je to viečný proces. Podívali sme sa na první dve kapitoly Genesis, tedy príbeh stvoření, a teď následuje dlouhý seznam, nebo lépe řečeno spirála rostoucí moci zla na jedné strane, ale aj skrytého rústu Boží milosti na strane druhé. V týchto kapitolách, ať je to už prvotný hřích lidí, příběh o Kainovi a vražde bratra, nebo zmatení jazyků, se opakuje několikrát schéma pokušení, pád, negativní důsledky toho pádu, Boží slitování a slib záchrany. Ve třetí kapitole máme jeden z nejznámějších příběhů vůbec, pád prvních lidí. Tento děj je plný obrazů a symbolů a v průběhu staletí se stal předmětem mnoha nejrůznějších interpretací. V tradicích ostatních orientálních národů existuje strom života. Je to lidská aspirace na nesmrtelnost. Ale zmínka o stromu poznání dobra a zla je čistě biblická a nemá v jiné literatuře obdobu. Oba stromy představují určitou mediaci mezi dvěma světy, mezi sférou nebeskou a pozemskou. Strom poznání je plný paradoxů. I když představuje božskou moudrost, nakonec vede lidi k mizérii a ke smrti. Překlad názvu stromu je trochu zavádějící, protože se může zdát, že výsledkem je schopnost rozlišování mezi dobrem a zlem. A Bůh by pak trestal lidi za tuto novou schopnost, nebo alespoň za jejich ambici tuto schopnost nabít. To by ale také znamenalo, že člověk byl před snědením ovoce tohoto stromu morálně úplně naivní, neschopný morální volby. Ve skutečnosti se ale nejedná o to, že člověk mohl získat kapacitu rozlišovat mezi dobrem a zlem. To měl od počátku. Ale o to, že se snaží zajistit autonomii v oblasti rozhodování, co vůbec dobro a zlo je. To jest, je to odmítnutí objektivních kategorií dobra a zla, tak jak je stanovil v příběhu Bůh. Po prvním pádě nasleduje příběh o bratrovraždě Abela Kainem a další příběhy, které končí známým příběhem o potopě světa. Bůh zachraňuje život na zemi pomocí legendární Noémovy archy, která se může chápat jako nové stvoření. Tento výklad je podpořen i četnými lingvistickými signály. Život na zemi se sice obnoví, ale nastanou i významné změny. Přechází se od vegetariánské k masité potravě, počítá se s násilím jako existujícím jevem a podobně. Posledným vyprávěním prvních 11 kapitol je příběh o zmatení jazyků, kterým se lidství opět, stejně jako v ráji, snaží o vlastní definici dobra a zla nezávisle na Bohu. Nejedná se o poznání dobra a zla, tak jak se to někdy chápe, ale o autonomní určení, co je dobré a co zlé. Neměli bychom zapomínat, že ve všech zmíněných i těch tady nevyřčených příbězích pokušení a pád nejsou tím posledním, co se stane. Zmínili jsme, že potom, co Bible vyjmenuje negativní důsledky pádu, Bůh vezme na vědomí, co se událo, a pak aktivuje svůj plán záchrany. V příběhu o prvním pádu se předpoví definitivní vítězství potomku ženy nad hadem a taky péče Boží o své stvoření. V druhém příběhu o vraždě Abela Bůh označí Kaina, aby ho nikdo nezabil. V posledním zmíněném příběhu zmatení jazyků při stavbě věže nevidíme žádný slib. Co si tedy můžeme z těchto příběhů odnést? První pád v žádném případě nelze časově ani místně určit. Stejně tak ho nelze připsat konkrétní dvojici nebo skupině lidí. Ale to ani nebylo cílem. Tím je snaha vysvětlit přítomnost zla ve světě a hlavně dát odpověď na otázku, jak to bude s námi dál. Zlo a hřích v Biblii nikdy nemají poslední slovo. Vždy následuje Boží odpověď v podobě nějaké akce z jeho plánu spásy. Jak tedy ven z tohoto bludného kruhu zla a násilí? A to je přesně téma, které spojuje první a druhou část knihy Genesis. Řekli jsme si, že v první části, historii stvoření, se popisuje vztah Boha a světa. Zatímco v té druhé, historii patriarchů, vztah Boha a jedné rodiny. No a pojítko je právě Boží plán spásy, záchrany, kterou Bůh vymyslel, aby vysvobodil lidstvo z tohoto bludného kruhu zla, do kterého upadlo. Mostem medzi dvěma části knihy Genesis je tedy právě rodokmen, který spojuje Abraháma se Semem, jedním ze synů Noého, který přežil potopu světa. Abraham a jeho rodina jsou předmětem vypravování druhé části knihy Genesis. Bůh mu slibuje potomstvo a požehnání, ale nejenom to. Skrze něho mají být požehnány všechny národy světa. Vidíme tedy slib, který celou historii Bible nabírá na důležitosti a je pro křesťany splněn v osobě Ježíše Krista. Já doufám, že se vám tento díl alespoň trochu líbil a pomohl vám a budu se těšit u dalšího setkání.